Sudānas galvaspilsētas Hartūmas ielās izvietoti tanki un pēc nedēļām ilgajiem protestiem pret 75 gadus vecā prezidenta Omara al-Bašira ilgadējo režīmu visu dienu valdīja sasprinkta gaisotne. Ceturtdien jau agar no rīta tika ziņots, ka armijas bruņu transporti ir iebraukuši kompleksā, kur vienlaikus atrodas aizsardzības ministrija, armijas štābs un Bašira rezidence. Valsts radio un televīzija drīz pārtrauca programmu raidīšanu, norādot, ka armija drīz nāks klajā ar paziņojumu. Tūkstošiem cilvēku devās ielās jau skandējot saukļus par Bašira krišanu un uzvaru. Ceturtdien pēcpusdienā bruņoties spēki paziņoja, ka pēc 30 gadu valdīšanas Baširs ir gāvs. Uzrunā televīzijā Bašira vietnieks un aizsardzības ministrs Avads Ibnufs paziņoja, ka Baširs ir aizturēts un atrodas drošā vietā. Ibnufs teica, ka konstitūcijas darbība tiek apturēta, valsts robežas slēgtas līdz turpmākiem paziņojumiem, gaisa telpa slēgta uz 24 stundām. Armija arī nolēmusi uzraudzīt divu gadu pārejas periodu, kam sekos vēlēšanas. Tāpat ieviests ārkārtas stāvoklis uz 3 mēnešiem, kā arī komandants stunda no 10:00 vakarā līdz 4:00 no rīta, teica Ibnufs.
Alā sīdīna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Augstākā drošības padome, kas sastāv no bruņoto spēku un policijas locekļiem, ilgi sekojusi līdzi, kas notiek ar valsts institūcijām, kur valda slikta pārvaldība, korupcija un tiesiskuma neesamība.
Tikmēr Sudānas izlūkdienests paziņojas, ka no cietumiem tiek atbrīvoti visi politieslodzītie. Tomēr nav skaidrs, vai militārais apvērsums izbeigs nedēļām ilgšās demonstrācijas. Vadošā protesta grupa jau noraidījusi bruņoto spēku varas pārņemšanu un aicina cilvēkus palikt ielās. Demonstrācija rīkotāja pieprasa, lai režīms atkāpjas pilnībā un vara tiek nodota civilās pārejas valdības rokās. Viņa brīdina pretcentieniem reproducēt veco režīmu, sakot, ka tas tikai novācis savu galvu, bet joprojām saglabā kontroli pār valsti. Demonstrācijas Sudānā sākās decembrī cilvēkiem protestējot pret pamatpreču trūkumu un ekonomisko krīzi, kas piemēram noveda pie maizes cenas trīskāršošanās. Protesta kustība drīz pārauga prasībās Baširam atkāpties. Sadursmēs bojā gājuši vismaz 49 cilvēki. Viņš to darītā teicās brīdinot par haosu, kāds pēc Arābu pavasara sekoja tādās valstīs kā Lībija un Sīrija. Pagājušajā nedēļā protestiem jaunu sparu deva citas Ziemeļāfrikas valsts Alžīrijas prezidenta Abdelazīza Buteflikas atkāpšanās pēc gandrīz 20 gadu valdīšanas, reaģējot uz līdzīgiem protestiem. Bijušais armijas virsnieks Omars al-Baširs varu Sudānā militāra apvērsumā pārņēma 1989. Gadā. Viņa valdīšana iezīmēja pilsoņu karš, kura rezultātā 2011. Gadā neatkarību ieguva Dienvids Sudāna. Konflikts turpinās arī Sudānas rietumu reģionā Darfūrā, kur starptautiskā krimināla tiesa Baširu apsūdzējusi par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, un jau pirms vairākiem gadiem izsniedza viņa aresta orderi. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.